Gaur egunez atzera begira jarriko gara, baina aktualitatearekin ere zerikusia duen gaia da gaur 78 urte 1936ko uztailaren 18an Francisco Franco eta bere lagunek kolpe militar frankista eta fasistarekin baizioten Espainiako bigarren errepublika zapuztu eta jazarpen ukazio eta sarraskidari bidea ireki zioten 78 urte bete dira, baina oraindik fasista hoien oinordetzak indarrean jarraitzen du eskubide zibil eta politikoen ukazioa gehiegikerien aitortza justizia eta erreparazioaren falta, hain zuzen egun honen karietara hainbat eragilek gaurkoan ekitaldiak dituzte, tartean Aztuak elkarteak eta frankismoaren krimenen kontrako euskal plataforma. Bi elkarte horietako kidea ditugu, telefonoz bestalde, Martxelo Álvarez eta Josu Ibargutxe. Egunon bioi?
Bai,
egunon bai.
Martxelo eta Josu, 78 urte pasa dira, tropa frankiste bere burua zilegi jo, gerra piztu eta impunitatean eta jazarpenaren bidea hasi zela, horrelako egun batean zer da zuek nabarmenduko zenutena?
Bueno, hainbat gauza
bueno,
daude.
Ez dakit nahi baduzu nik hasiko nahi gure kontuarekin, bueno, betiko moduan azpimarratzeko gauza batzuk egun bada, ez? Azken finean gaur egunean pues argi eta garbi geratzen da egun konkretu honetan zenolako impunitatea dagoen bizirik ondino frankismoren krimenekiko, ez? Eta batez ere, bueno, ba gaur egunean berriro gu gutxienez jarriko gara hor hemen Bilbon, Haziendaren edifizioan, hor justu gure gainean izango da kristolako armarria, betiko agilutxo fasista hori, eta, bueno, hor pankarta batekin egongo gara berriro, ba, azpimarratzeko gaur egunean horako gauzak goraipatzeko fasismoren baloreak eta fasismoren plantamentuak ondino daude jarritan, bai gure kaletan, eta askotan ere, instituzioetan eta instituzio barruan batzutan ere. Eta, bueno, aurten nahi dugu ere azpimarratzea gaur egunean, orain dela gutxi izan da monarkiaren jarraipenarekiko, bueno, jarraipenek emateko ibilbide hori edo dinamika hori, bain beste transizio garaian frankismoren kontuarekin beste aldera begiratu zuten hainbeste eragileak, PSOE barne, ba berriro eman dute bere bozka eta bere borondatea aurrera jarraitzeko monarkia, eta bueno, azpimarratzeko ere monarkia zentzu batean gaur egunean monarkia eta monarkaren aforamentua, Juan Carlos I-ren aforamentua izan da gaur egunean, ba frankismoren simbologia guretzako gutxienez ahondiena momentu honetan, ez? Eta bueno, ba pizka bat horren inguruan ba beste irakurketa batzuk egingo dugu, baina batez ere hori azpimarratzeko.
Ba, Josu, Martxelok impunitatea aipatu du bat ipat, eta egun ere ba indarrean dagoen eredua dela, zuk zer aipatuko zenuke, gaurreko egun honetan, 78 urte pasa direnean.
Beno, ba, impunitatetik aparte, bat zenator, Martxelo esan dago guztiarekin, baina guk geuk egitzu zen, duela 15 bat egun ere, Gasteizko udaletxeak hau batez, Pepe Barne onartu zuen adibidez simbologia frankista guztia kendu beharrarena, ezta? Orduan gaur dei bat egin dugu Gasteizen katedralean, katedral berrian, Frankok berak bedinkatutako katedrala, Franko gauza zen bedinkatzeko edo zer gauza ere, naiz eta Elizako gizona izan ez. Eta katedral horretan egon zen palio azpian, eta katedral horrek oraindik dauke sekulako armarri frankista. Horreri lotuta bertan egingo dugu elkarretaratze bat, eta zera esegituaz. Udaletxeak berak aho batez sinatu duena, eta oraintzu eraineun uste dut, bertako Arabako juntako onartu duten mozioa ere kerellaren aldekoa eta frankismoaren kontrakoak bat egin dezatela behingoz eta bertako Araban kasu honetan bertako simbologia frankista guztia ezabatzeko indarra egin dezala kasu honetan gainera Eleizan bertan. Eleizako jerarkian, ez da. Orduan, horrekin batera jakina guk gaur salatuko dugu Gasteizen altxamentu fasista horren 78 garren urte urrena izatea eta impunitatea bera ere.
Beraz, aipatu duzu Josu hortxe ba, gauzak egin, ba, erakundeetan egiten direla, baina ondoren paperean geratzen dira gauza hauek.
Hori da, hori da. Duela gutxi ere legebiltzarrean onartu zen berriz eta kaso honetan eman zioten horrelako indar kutsu bat, esanez udaletxe guztietara dei eginaz, bere udalerrietan agertzen diren simbologia frankista guztiak eta desagerrarazteko, eta ez bakarrik armarriak, kaso honetan Gasteizen gertatzen dena edo Martzelok aipatu duena Bilbokoa, kaleak, hainbat gauza daude oraindik ezabatzeko. Benetako gizarte demokratikoa eta gobernu demokratikoak baditugu, kumplitxu dezatela, agindutakoa kumplitxu dezatela.
Bueno, azpimarratzeko ere gauza bat, eta katedralaren armariarekin goaztuak elkarte bezala orain dela ja urte batzuk egin genuen olako lantxo bat, ba, pizka bat azaltzeko ze izan zen bere garaian, zertarako jarri zen katedral hori, Frankoren presentzia bere inaugurazioan, barruko omenaldi, bueno, barruko armarria eta hori, eta bi aldiz ja sartu diogu Gasteizeko apaisari edo apespaisari eskaera hori, eta gaur arte ez dugu jason dino erantzuna, eta bueno, gu ere pentsatzen dugu ez da gauza berria, azken finean instituzioetan, ekitaldietan, enbeste lekuetan, politiko profesional arlo horretan, hainbeste alditan esan dute frankismoren biktimaren alde egingo dutela autua ez dakiz zer, eta gaur egunean bakarrik geratzen dira, betiko moduan hitzak. Orduan gu pentsatzen dugu ailegatu dela ja zentzu batean ikuspuntu ofensibo batetik sartzeko memoria historiko horretan eta impunitatearen borroka horretan. Ez bakarrik deklarazioak, ez bakarrik instituzioak, guretzako gutxienez kaletan egon behar dira kokatuta indarre gehienak, eta kontraesanak hortik abiatuko dira eta hortik agertuko dira. Azken finean desbideratzea kakotz artean kaleko oihartzuna edo kaleko eskaera edo haserrea instituzioetara berriro, bueno, ikusten ari da, ez? Zenbat deklarazioa leku guztietatik, eta hainbeste gauzak fundamentalak, barruko gauzak sustraienak jarrita daude eta biziri jarraitzen dut, ez?
Bai, horretan gaude denok. Esatea nahi dut, guk geu ere horretatik egin behar dugu elkarretaratzea kasu honetan Araban, ba, bertan hain zuzen udaletxeak berak onartu berria duelako. Orain kaleratzen gara, udaletxeari konsekuentzia izatea eskatzen eta exigitzen, jakina kaleratu behar dela dena. Baino, pentsatzen dugu, instituzioek ere horrela gauzak onartzea urrats bat dela, ez da urrats bakarra, kaleratu beharra dago dena, azken finean borroka guzti hau sozializatu egin behar da, eta sozializatzeko mobilizatu eta mobilizatzeko mobilizazio popularra behar da, behin eta berriz. Alizan eskero egunero. Bueno, tira, egunero ezin dugunez, ba, horrelako data esanguratsuetan, ba, uztailaren 18 edo beste data batzuetan, ba, kaleratu beharra dago, eta kaso honetan zorionez bai Bilbon Ahaztukoak eta bai Gasteizen Euskal Plataformakoak ba kaleratu egingo gara. Ez da egun bakarra izango, jakina.
Beraz, gaurkoan aipatu dituzuen ikur hori ez gain, ba, biktimentzako umilagarriak direnak eta oro har jendarte guztiarentzako, mai gainean ere biktima hauek eragin zituen kriminalak eta Espainiar estatuan dagoen impunitatea esan da, ba, Argentinatik etorri behar izan duela epaile batek. Bertan kriminal hauen impunitatea hausten hasia alda, gaurko egun honetan hori esan aliteke?
Zaila da. Zaila da impunitatea austea, baldin eta kalean mobilizaziorik ez badago, kaleratze hori lehen aipatu duguna. Baino, urratz, pausotxo batzuk behintzat ematen ari gara gutxienez, eta pentsatzen dugu imputazio berriak ere Argentinako kerelean egongo direla, eta agian hortik eta bai beste elemento instituzional batzuetatik, internazionalak kasu honetan, nazio batzuetako relatoreak eta egin dituen eta egin behar dituen irailetik aurrera txosten zerak desagertueri buruz eta horrelako txostenak Estatu Espainolean gertatutakoari buruz, ba hoiek izango dira gutxienez mediatikoki eta bizualizatzeko Estatu Espainolean frankismoa oraindik ez dela ikutua izan adierazteko eta frogarazteko.
Bai, Martxelo?
Bueno, gu pentsatzen dugu kereliarena eta Argentinan egiten ari diren gauzak eta dinamikak jotzuk esaten duena harira, bai mediatikoki eta pizka bat bere garaian ere zentzu batean Garzonen autoarekin gertatu zena, ez? Munduaren aurrean jartzeko frankismorekiko impunitatearen errealitatea guztiz baleogarria da noski, baina adibidez, ez du orain dela gutxi erregearen aforamenduarekin eta hori plantatu genuen publikoki ia zergaitik momentu batean non erregea Juan Carlos I de Borbón Franco jarri zuen erregea eta azken finean Frankoren eskutik monarkiaren bueltan azpimarratu zuen elementua zergaitik ez da agertu kereila argentinatik adibidez inputazio hori egon dira azte batzuk non Juan Carlos I de Borbón ez zegoen aforatuta, ez? Orduan mundu guztiak esaten zuen bezala, pues en momentu horretan el rey estaba desnudo eta pertsona arrunt bezala tratatu edo ikutu dezaketela eta gure planteamendua zen bere inputazioa naiz eta bakarrik igual mediatikoki baliotasun hori eukitzea, ez? Momentu bat oso interesgarri izango zen eta gure ustetan pasatu dela, ez dugu lertzen zergaitik eta aprobetxatu momentu horretan adibidez, ez?
Nik ez dakit, nik badakit jakin kereila batzuetan Juan Carlos bera ere jarrita dagola azken finean erantzule nagusi bat bezala, ez da? Frankismoaren erantzule nagusi bat bezala eta azkenengo adibidez 76ko Gasteizko sarraskiakin edo fusilamentuekin eta horreten ogezta. Hori jarrita dago zer gertatzen da. Hemen badakigu alako elemento juridikoetan eta kanpoti jurisdizio internazionaletik datorren historia horrekin beste elemento batzuk ere jokatzen dutela, ez guk bakarrik, ez. Hori salatzea bada eta salaketan ikusten dugu epaileak ere badutela presioa, lehendabiziko salaketak egin ditugu ministro batzuri buruz, baino torturatzaileak salatu zituzten eta inputatu zituzten. Orain pentsatzen dugu ministroak inputatuko dituztela, dena dela, jurisdizio internazionalpean edozein salatu daiteke, Juan Carlos erregea edo Jesucristo, edozein. Eta horrez dago, naiz eta estatu bateko lege batek babestu, jurisdizio internazionalean agertu beharko litzake, eta izatez, salatua sozialki izan da. Naiz eta juridikoki kereila baten berak duen protokoloagatik oraindik, agertu ez, baina sozialkin ere ustez eta mediatikoki agertu da salatua Juan Carlos lehen lanaren zera oinordekotza, frankismoaren oinordekotza, ez. Prozesuak kereila baten bere dinamikak ditu, dinamika juridiko protokolarioak eta zentzorretan Servini epailea orain bertan ez dago uste dut, ez dago pentsatzen Juan Carlos lehen abera inputatzea. Hori garbi dago, bere zerak, bere limitazioak zentzu horretan baditzu, horregatik beti esaten dugu hortik aparte mobilizazio soziala egin beharra dagoela egunero.
Bai, Martxelo, mobilizazio soziala aipatu du Josuk, beraz herritarrak alde batetik kontzientziatzea, zer izan zen, generazio berriei ere erakustaraztea, berriz gertatu ez dadin, eta kalean egotea garrantzitsua izango da.
Ba, bai, noski, eta bueno, ez dakit, gu gaur egunean adibidez, ere beste gauza bat azpimarratu nahi dugu, ez, eta da, memoria historiko hori, demokratiko eta antifasista, ez da iraganako kontu bat, ez da iraganako gauza bat, guztiz gaurkotasuna da, etorkizuna da baita ere, eta gainera, gu azpimarratu nahi dugu gaur egunean bertan, eta koiuntura, nazioarteko koiuntura honetan, nazioarteko mailan koiuntura honetan, ez da bakarrik Estatu Espainolaren memoria historikoa, ez gaur egunean, gu adibidez nahi dugu, Bilbon egingo dugu hori, baina gero, zortziretan baita ere egingo dugu Gernikan ekitaldi bat memoria historikoa eta demokratikoa eta antifasistaren alde, baina guztiz lotuta gaur egunean Gazan gertatzen ari diren gertakariekin, ba hori Palestinaren kontrako erasoak eta hori, ez? Mm-hmm. Ba pizka bat azpimarratzeko, bueno, ba gaur egunean fasismo ere milaka aurpegi edo hainbeste aurpegi desberdinak dauzka gondino, eta bata da sionismoren aurpegia, ez? Gaur egunean zenolako sarraskia egiten ari diren Gaza herrian eta hori, gaur bertan sartu dira hor tankekin eta bere indarre armatuekin, eta bueno, hori nahi dugu ere lotzea gaur egunean, Uztailaren 18an, fasismoren kontrako memoria historikotik borrokan, ez?
Bai, hortxe, beraz, zuek ahaztuak elkartetik behintzat, aipatu dugu arratsaldeko 6etan Bilbon izango dela, ondoren honekin lotuta, ba, estatu sionistaren fasismoa salatzeko ere, askapenarekin Gernikan izango dela, arratsaldeko 8etan, bueno, omenaldi edo bertan ekitaldia, kontzertuarekin lotuta. Bueno, gaurkoan esan dugu hilaren 18a, ba esan dugu urteurren hori dela eta memoria historikoa aipatu duzu, Martxelo. Josu, ez dakit, bueno, kereila aipatu dugu lehen ere eta bertan Euskal Herriko hainbat izan ziren kereila horren parte, ze sentsazio bertan Maria Servineren aurrean hitz egin ondoren edo zer esango zenuke pertsona hauei edo entzun ondoren?
Ba sentsazioa enfin, deklaratu zutenen sensazioa oso ona izan zen. Horrelako deskargantzerako bat sumatu zutela bai Kaltzada Nahiak eta bai Feliz Padin zera zeneteko milizianoak. Eta uste dut bai Sevillan eta Madrilen ere eta Palma de Mallorcan ere egon zirela horrelako deklarazio batzuk eta mundu guztiak hori sumatzen du. Epaile baten aurrean, elemento ofizial baten aurrean, behingo ziruroge eta 17 urtetan egondan jendia kristonak eta bi sufrituta gero, inori ezer esan gabe edo inori ezer salatu gabe, ba bueno, horrelako liberazio antzerako bat. Badakite eurok, badakite jakin, horrekin ez dala erantzunkizunik eskatzen eta horrekin ez dela justiziarik egiten, baina justizia egiteko urratzetxo bat izan daitekela, ero urratz handi bat izan daitekela. Beraz, zentzu horretan, epaia gainera esan zuen, bai berak eta bai fiskalak, buelta gehiago egingo dituela estatura. Eta horrek animo asko ematen du, biktima pilo bateri ematen dio.
Martxelo, ba, azken minutuak ditugu, irratia ere denbora delako eta denbora urrea da irratian, esan oiden bezala, azken minutu hauetan, gaurko egunean, zer da azpimarratuko zenukena eta entzuleari bidaliko zenioen mezua?
Pues batez ere implikazioaren beharra, ze azken finean hau aurrera eramateko eta kontutan harturik, hainbeste jendeak bere bizitza hasieran edo bere gaztaroan sufritu zuten hainbeste erasoak, eta bueno, biktima, lehenbiziko lerroko biktimak gutxi, gero eta gutxiago geratzen ari dira, bizitzaren kontugatik, badakigu zelan diren, gehienak oso nagusiak, askotan osasunaren aldetik, eta hori oso txarto, gure ustetan, esfortzu handi bat egin behar dugu gaur danik, azpimarratzen olako gauzak, eta batez ere berriro ez erortzeko trampetan, ez? Azken finean, galdu ditugu hainbeste urteak, transizio eta olako kearen arteko gezurrak jasotzen, eta gaur egunean, beraien saiakera, instituzioen saiakera, eta impunitate ereduaren saiakera jarraitzen dute ere kea sortzen. Orduan, gu pentsatzen dugu bake hori kentzeko erditik, batez ere implikazioaren beharra, jendearen implikazioaren beharra eta biktima implikazioaren beharra. Oso tristea da ikustea zelan askotan jarraitzen dute behin eta berriro, ba hori, palmada batzuekin, pintxo batzuekin eta holako kokodiloen negarrekin, ba jendeari uko egitea berriro, ez? Orduan gu pentsatzen dugu horretarako borondatea, beharra eta batez ere zintziotasuna eta borroka.
Bai, Josu, azken hitzak gaurko egun honetan nabarmenduko zenituzkenak.
Bai, borrokaren beharra. Esan genuen adibidez Iruñan ilan sortzian, Uztailaren sortzian, Germán Rodríguez eta akabatu zutenean, han bertan egitaldian ere, jende pile bat elkartu zen, hori den hori hain zuzen aldarrikatzeko borrokaren beharra, hemen ez dela ezer bukatu, eta gutxiago, are gutxiago, frankismoakin ez dugula bukatu, kontuan izan duela egun batzuk ministroak ere zer egin duen biktima batzuekin, biktimak direla rekonozidu, baino alako erakundo batekoak omen direlakot, ez dutela inongo erreparaziorik eta, bueno, badakigu maniobra guztiak egingo dituztela. Beraz, maniobra guzti hoien aurrean, oraindik, borroka, borroka eta borroka.
Baiozu Ibargutxi, frankismoaren krimenen kontrako Euskal Plataformako kidea eta Martxelo Alvarez, ahaztua 1976-77 elkarteko kidea. Eskerrik asko gurean izateatik eta lehen aipatutako mobilizazio horiek azpimarratuko ditu gaur Gasteizen, frankismoaren kontrako krimenen kereila deituta, 7:30 katedral berriaren aurrean, ahaztuak deituta berriz, Bilbon, arratsaldeko 6:00 Ogasunaren egoitzaren parean eta ondoren Gernikan izango da askapenarekin batera, Palestinako eraso fasista hori salatzeko iluntzeko 8:00. Martxelo eta Josu, eskerrik asko gurean izateagatik eta besarkada bana.
Eskerrik asko zuei.
Aio.
Agur, Martxelo.
Agur. Agur.